Matthew chapter 12. Mande kembeng. Yesu ko sapat narungu sopoyote. Naru kano sapat naru. Kano ko nguno Yesu ko wit koro ko ka kewero ore yate arum. Yate ingo revero uniombo. O koro kumoro wit simon kumin sioro neanguri. Niko Paris unindo yoro Yesu ngande milanguri. Hutungo mande nundo otetengu sorengoro sapat naruko nguno nguma tevero yete. Do karo kengo ingo revero unikepo nunde tetengo. Ko Yesu ko mande tope ngande yimilaro. Yembe komo David o komo taro nguro sokome umbeka kama weanguri. Enea vinio boya o koro kumanguri. Kumoro ndewitiko hutungo mande wendakero anutu koro yano olo bretka anutu koro tongimo yoteku le umbulo enea tope tope mboya kopo nanguri. Bret nguko enendo kama neveroku. O kaka unindo nange newangoku. Ko yendo peka hutungo mande ngumbeka kama weanguri. Ngundo ngande yete. Asa sapat naruko o kaka unindo anutukoro ya surumimo ko tewango. Kuko potoe morenkini. Asa nondo ngande ye imilowe. Oka ngane yote. Ngundo anutukoro ya surumi ngutakate. Mande ka sokomeko ngande yete. No okaka te nunovero nguro kama ingoteno. Kini, ye sikie te yunovero nguro ingoteno. Mundeete, ko yendo mande nguro muri okea ta inganguri tininko mande ko uni potoemoren kini kama yunovea. Dokoro unindoro nanguni mundo sapat narion. Nu sopoyote. Mande kembeng, sapat naro konguno, Yesu ko uni kantin piimi mu lini metetarum. Ngunde yero tongero yendekano uyaro huluhuru yae kuroko olum. Oni uniga kantin kasina kumaron ku nguno yora. Asa, kumimbo Yesu mandeko inowero kuro inganguri. Ngunde nguroko ngande osese anguri. Unikato sapat naruko. Nguno se kumo uni longaru woya tininko. Hutungo mande ngu wendaka weape ma kini. Yiko ngande jimiraro. Ye keberoemo unikato sipsipion moren. Ko sapat naruko sipsipka merenkano wea. Uningundo ko tero sipsip toworo wosoni arewea. Hamombe. Kuko sipsip nguko o tomonta. Unikako o parami. Munde nguroko norendo sapat naruko nuno muri metente ino ato tininko. Hutungo mande kama wendaka wato. Munde yero uningu ngande miraro. Kande ke lango. Yini kandi lango ni pituko metetaro. Kandin kawore meten munde nange. Uko Paris unindo ya rotoro huruoro mande kusioro Yesu uloi kumowea nguro oreo sikanguri. Mande kembeng, Yesu ko anutukoro ko uni hamo. Yesu ko Paris koro ingo ingoe kene ingoro yende nguroto tongero. Tongini unipare kambu kundo hovero tongenguri. Munde hovi enendo sosose kumoe moremu yorini meteti ngande yio yaro. No ndani yero unimeo ngu ma yimirowero. Munde tarong. Mundo anutukoro mandeka yeye uni aisaya yaron ngurini hamon tarong. Ngande yaro. Ye nenengo sunara simone kaini. Nenengo bo lokonga nobo. Nguro surumi ingo oteno. Nguro ningu hamon teoteno. Nondo yukane lelo eneno olewano. Ko enendo hamon mongo uni winin soso londa yerebea. Kiromande ka kama yebea. Kama kiwebea. Ko uni pareto yendemo nguno mangon kama ingwango. Tama tokero lokorengowea. Ngu soso kama tokewea. Ko te suru pukatutu teote nguko kama winsumowea. Nunde teate murin lonenengoimu rinin o soso takawea. Kowe uni winin soso nundo owimo o mete siowero nguro ene sopoango. Mandakembe, berisi buruko Yesu samakango tepeka. Asa ngunaroko nguno nange unika yuka pimimu kuroyomo yoraku rero Yesu ko mainguri. Uninguko mango kakaiwimu ko tongi kiremu. Ko Yesu ko uningu rini meten tini mande yero tongetarun. Munde tini newonde uloni unipare soso ningu ningu tero ngande yanguri. Asa uningako David korona uni umbeka. Kuko Paris unindo ngurokene ingoro ngande yanguri. Uni ngundo yuka pimi nguro kembeye beresi pul. Nguro wimbimo nange yuka pimi ngu yuwowe ote. Yesu ko ingo ingoe ngu ingoro ngande yimiraro. Ko virirete unindoro miraku kato usoworo uni soso wini irisatero kuma tewango tinengo miranguko piotewea. Ko yende katope ma suwisawi kato usoworo wini irisatero kuma tewango tinengo irisa irisa kondengama kangewango. Munde nange ko monimbuko enengo winio yobwewea tinengo usoworo wini irisatetengo. Date tero ene wimburero winio wirierewea. Ko hamon beresi buruk ngundo samaka nirini yukapimi yoweo teno tiningo. Asa dantoko yengo winie ngu samaka yirini yukapimi yowe yotengo. Ngundiro nange yengo winie ngundoko ye londa yerewango. Kuko anutukoro yukakundo. No samaka nirini yuka pimi yuweweo teno tininko anutuko uni pareo viriereote nario nguko yeno mahete. Date teroko uni kato uni kontemboro yayon kuroko oro oyon siowea. Enendo uni kontengu kusioro kota yano oro oyon soso siowea. Uninka noya topo kama tewea nguko noya sangiri teote. Unika noya kama kopoyote nguko yorini visikarangoyote. Munde nguro no ye jimiroteno. Anutuko yengo kuhurie soso ko yesara jereotengo ku soso se lotowea. Kuko unikato yuka surumi yesarangowea tiningo anutuko ngu. Kuhuringu kama le lotowea. Ko unikato unindoro nanguni yesarangowea tininko anutuko ngu kuhuringu le lotowea. Kuko unikato yuka surumi yesarangowea tininko anutuko ngu kuhuringu itaka ngano ko imemongo nguya kama le lotowea. Mandekembe, te pimi kato enge pimi teote. Ko te ka meten yoningo te koro enge nguya meten. Ko te ka pimi yoningo enge nguya pimi. Unindo te nguro enge kenero kota ingoango. Te ngu metenbe ma pimi. Yeko sire pimi nguro simo ngu. Ye uni pimi. Asa date tero mande meten ku yewango. Dokoro. O kato neonde rini mangore areoni mangoembo yeote nange. uni meten undo ingo ingo meten undo newandiri ni mangorini muri meten teote. Uni pimi undo ingo ingo pimi undo newandiri ni mangorini muri pimi mu teote. Uko nondo ye imiroteno. Anutuko unipare londa yerewea naruko nguno unipare soso mande wimbo wimbo yanguri nguro mande ko lewango. Dokoro anutuko mande wore londa yerewea. Hamon mande wore ronene ngoimu ye neko yerewea. Peka ko mande wore topempimi ka yunowea peka. Mande kembe, zona koro lokongu kane wango. Asa hutungo mande nguro ingo ingo uni, kumimboya Parisi uni, kumimboya Yesu ngande milanguri. Londaka londaka uni, norendo keto lokonga teka nore kane ingato. Keko anutukoro koku teote. Kuko enendo mande tope ngande imilaro. Itaka unipare ngano kuko unipare piimin ko newande hamong lelo anutukama inaotengo. Naru lokongoro lokonga kainewero nekoyotengo kuko lokong kakama kainewango. Kini lokong kanatana kainewango. Nguko yeye uni zonakoro lokongku. Zonako sono kare parami kain kuroko nguno. Kosa kapusa, suho kapusa, ngunde yora. Ngunde nange, unindero nanguni, nguya, kosa kapusa, suho kapusa, noko kuroyomo, ngunde yoea. Komo suki, jonako mande yesuaro. Uno uno, niniwe unindoko, newande loore tanguri. Ngunde nguroko, imemongo, anutuko unipare soso londa yerewea kuno, Nguno niniwe unindoko unipare nganoku yorero mande kono yorotoi topembimi rewango. Dokoro itaka uni kanata keweroemo yote. Obimbo njona koro obi takate. Komosuki viriere tepare kato mira kapiamo amunongo arero soromun koro ingo ingo metenhole ingowero mahero. Munde nguroko imemongo anutuko unipare ronda erewea. Kuno nguno pare ngundo otokoro unipare nganoku yorero mande kono yorotowea. Dokoro itaka uni kato keweremo yote. Nguro owimbo soromun koro owi takate. Mande kembe. Yukapimi kato wimbo wimbo uyare pituko. Maete. Ko yukapusun unika rotoroko tongero milaharimo wimboembo tongero mila imakawero kuungu sekayote. Kuko kenewero mepemo kini. Ko enengande yewea. No pitu ko uyarea pase komo yorano kuno nguno yorowano. Yero tongero yangu keniningo. Kina yowea ko unindo ya ngu muruton sioi tongini mete yote. Munde nguro ene tongero yuka pimi kandesangioro irisa yore maewango. Yuka kandesangioro irisa nguro murie pimi nguko enengo muri takawea. Maero ya nguro kuroyomo yowango. Koreteroko pimi tomonta yora. Kuko itakako hamu hamu pimi parami hore yowea. Mundiro nange unipare pimi itaka noko nungano yotengo kundo munde tunokewea. Mande kembe, Yesu koro nimi tope hamu mundani. Yesu ko unipare kambungu mande jimi toyoni nimi mboya kone tope mboya maero enea mande. Yebelo koro yendemo kange anguri. Ko unikato ngande miraro. Ingo, kengo nange kone topoke kangero ke kiowero yetengo amu. Kuko Yesuko mande tope ngande yaro. danin katoko nenengo name one topone. Yero kanding langoro ingo ingo revero unio kande supiyerero ngande yaro. Kaini ngako nenengo name one topone. Dokoro danimbo awane samponko yote muro ingo ingoyo hoveo tengo. Muko nenengo one topone kuone name.